ani kalafili tɔ man jan tuguni n'o ye prezidansigi ye mali kɔnɔ juye kalo tile 29 rɔmɔ ka ka kɛ mali kɔnɔ o hukumu kɔnɔna na ministɛri de la sécurité de chargelen don mɔgɔw la kana ka sécurité bɛɛ asure ministɛri de la sécurité ye commission de sécurité dɔ bila en place o commission sécurité dirigelen don par le secrétaire général du ministère n'o ye Azer Kamate ne y'o ka vice président ye min ye labɛn minnu bɛ ka sabati anw ministɛri de la sécurité la an ye labɛn sabati niveau 3 de la niveau fɔlɔ o ye an kan ka mun kɛ yanni kalafili ni don cɛ olu baara caman kɛlen don o dɔ ye ka element formé an ka mɔgɔ minnu bɛ déployer pour que ka mɔgɔw ka kalafili ni sécurité assurée olu caman formé la minanw sanna olu bɛɛ ye baara ye baara fɛn o fɛn kan ka kɛ baara mɔgɔ mɔgɔ impliquelen don a la olu ka sécurité o ye avant ye bon maintenant a don fɛn caman fana talen don an kɛlen don ka fɛn caman bila sen kan minnu b'a to maliyɛnw bɛ taa vote kɛ nɔgɔya la ka sigi n'a ma kɛ ni gɛlɛya foyi ye dɔw ye ka bureau de vote sécurisé centre vote olu bɛ sécurisé avant ça même campagne électorale kɔnɔna na candidats bɛ sécurisé chefs du parti politique bɛ sécurisé structure minnu yɛrɛ impliquelen don ni élection nin bɛɛ la n'o dɔ ye cour constitutionnelle ye o dɔ ye CENI ye o dɔ ye DG ye sécurité talen don ka ɲɛsin ninnu bɛɛ kelen-kelenna ma o ye ni kalafili ni ala y'a ɲuman tɛmɛ o kɔfɛla la fɛnɛ an kɛlen don ka mesure dɔw ta o mesure ye min ye pour que mankan si kana kɛ